Viena no veselības ministrijas prioritārajām pacientu grupām ir vēža slimnieki, un pašlaik daudzkārt piesauktais zaļais koridors, ja valsts izmeklējuma tūlītais saņemšana attiecinām uz tiem pacientiem, kuriem slimība atklāta izmantojot skrīningu. Nesen ministrs Guntis Belēvičs paziņoja, ka koridors jāattiecina uz visiem pacientiem, turklāt jāievieš princips valsts nauda seko pacientam. Šādi varētu mazināt garās rindas. Idejas gan nesot līdz galam saprotamas, atzīst onkoloģisko pacientu biedrības dzīvības koks valdes priekšsēdētāja Gunita Berķe.
Jābūt ļoti uzmanīgam ar jebkuru kaut kādu jaunu iniciatīvu, jo cilvēki vai potenciālie pacienti vai arī esošie pacienti ir diezgan tādā lielā stresā un neizpratnē, kā rīkoties, un jebkur kaut kāda informācija, kas norāda uz kaut kādiem jauniem pieņēmumiem vai kaut kādām jaunām tendencēm, tā izraisa kaut ko līdzīgu, nu tādam pastiprinātam stresam, kas daļēji robežojās ar paniku vai ar tādu izmisumu.
Līdzīgas izjūtas pārņēmušas arī pārējo sabiedrību, secina Latvijas ģimenes ārstu asociācijā. Plānots, ka no šī gada 1. jūlija ārstniecības iestādēm būs jāsāk pacientu prioritizēšana, ļaujot no garām rindām vairīties pirmkārt akūti slimajiem, bērniem un grūtniecēm. Otrakārt, cilvēkiem ar darba nespējas lapu. Ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Sarmīte Veide jaunajā sistēmā saskata korupcijas riskus, pastāvot iespēju, ka turīgākie samaksās, lai pakalpojumu saņemtu ātrāk, kamēr pārējie gaidīs vēl garākā rindā.
Šī rinda var visu laiku kāpties atpakaļ, un tas pacients, kas pierakstījies 20. aprīlī, tiek pārliks, piemēram, uz 20. maiju. Tas arī rada tiem cilvēkiem tādu stresu un nedrošības sajūtu, ka tad beidzot es tomēr tikšu rindā savā. Tas ir viens, un otrs ir tas, ka tiešām risks ir šis te korupcijas risks, jo jebkurā gadījumā var pastāvēt, kad samaksājot vai nu pie rindām šīm te naudu, var ātrāk tikt un apiet šo rindu.
Atbildīgās ministrijas veselības aprūpes departamenta direktors Ēriks Miķītis riskus nesaredz.
Korupcijas riski jau ir iespējami arī jebkurā citā situācijā. Es nedomāju, ka tas, ka ārstniecības iestādē tiks prioritizēti neatliekamie pacienti vai bērni un grūtnieces attiecībā pret pāriem pacientiem, ka šī te būs tā galvenā korupcijas problēma. Es domāju, ka šie satraukumi ir pārspīlēti.
Taču ģimenes ārsti nav vienīgie, kas bažīs par korupciju medicīnā. Uz šādu risku norādījis arī tiesības sargs. Kontrolēt rindu veidošanas godprātību uzticēts Veselības inspekcijai. Vita Anstrate, Latvijas radio.